Тази вечер ще се спрем върху третата дейност на тази религиозна институция, именно папството, средновековното папство. Третата дейност, която ни е представена чрез израза. Ще замисли да промени времена и закони. Цялата небесета тази вечер фактически ще бъде една интерпретация, едно тълкование, една екзегетика на този знаменит израз. Малкият рок ще замисли да промени времена и закони. Какво означава това, драги слушатели? В този стих са употребени две арамейски думи за време, които са преведени в нашия български превод с думата време. Ще замисли да промени времена и закони. И след това и те ще бъдат предани в ръката му до време, времена и половин време. Този пророчески израз, време, времена и половин време, пророчески период, ние разгледахме миналия път. Това представяше периода, в който средновековната църква щеше да бъде абсолютен властелин в Европа. Щеше да владее и съвестите, и политиката, и религията, изобщо всичко. Това беше един период от 1260 години на папско господство в Европа. Този период започваше от 538 година след Христа и завършваше в 1798 година. 538, времето, в което Юстиниановият кодекс, който даваше приоритет на папството над всички останали свещеници и църкви, 538 година, от тогава започваше възхода на римокатолическата църква, и 1798 година, когато мощта на тази световна система беше сломена чрез Френската революция. В този стих, драги слушатели, както казах, са употребени две арамейски думи, преведени с нашата дума време. В този период, 1260 години, време, времена и половин време, е употребена арамейската дума Иддан. Арамейската дума Иддан визира винаги определен период от време. Това е много важно. Употребена е една втора дума, която е преведена пак с българската дума време. Това е думата Земан, което означава също време, множествено число зимнин, но думата Земан визира не определен пророчески период, а даден момент от историята. Много е важно да станете всичко това. Значи понятието Иддан визира пророчески период, докато думата Земан, пак време, визира точно определен момент в историята. А в множествено число, зимнин от Земан, визира повтарящи се моменти, непрекъснато повтарящи се моменти, повтарящи се времена. Вижте какво е казано тук. Ще замисли да промени времена и закони. Тук времена е зимнин, множественото на земан, което означава повтарящи се моменти във времето. И както виждате, понятието зимнин тук е свързано с понятието закон. Ще замисли да промени времена и закони. Зимнин и закони, Тора. Значи, тези повтарящи се моменти трябва да имат нещо общо с Божия закон. Коя е онази част от Божия закон, от 10-те Божии заповеди, която ни говори за повтарящи се моменти във времето? Да, това е съботната институция. Седмия ден на сътворението. Всяка събота, повтарящи се моменти. Ще замисли да промени тези повтарящи се моменти, свързани с закон. Да промени времена и закони. Малко по-нататък ние още по-детайлно ще разгледаме това в Божия закон. Но сега искам да кажа. Това беше пророчеството на Даниил. Това знаменито пророчество на Даниил. В Новия Завет срещаме успорените пророчества, дадени от апостол Павел. Павел в своя пророчески поглед, бъдещо перспективно, видя това. Видя това велико, голямо вероотстъпление. Както това пророчество на Даниил, така и Павлото пророчество във второто солуняно послание, първото послание към Тимотей и така нататък, предвиждаше едно голямо вероотстъпление. Едно голямо изопачаване на библейските доктрини, едно голямо разваляне на Божия закон и на чистата библейска истина. В първото послание до Тимотей, примерно, четвъртата глава, първи и втори стих, Павел е записал: А духът изрично казва, Святия Дух изрично казва, че в послешните времена някои ще отстъпят от вярата, и ще слушат измамителни духове и бесовски учения. Значи става дума тук за изопачаване на основните доктрини на вярата. Чрез лицемерието на човеци, които лъжат, чиято съвест е прегоряла. Значи апостол Павел предвиждаше това в своя пророчески поглед. Той видя това и го разкри. Описал. Църквата щеше да загуби своята първа любов. В Откровението се говори за първата любов. Чистата, неподправена любов. Църквата щеше да загуби своята първа любов. Как стана това? С течение на вековете много неща в християнския свят, респективно официалното християнство, драги слушатели, се промениха. Църквата загуби чистотата на учението. Евангелското учение се замърси от допълнителни философии, предимно от гръцката, древногръцката философия, от някои източни окултни учения, от някои египетски религиозни учения. Изобщо чистотата на Христовото учение се загуби и се замърси в средновековието. Загуби се високия стандарт на духовния ръководител. Духовният ръководител, съгласно Евангелието, трябваше да бъде чист човек, морален човек, нравствено изтигнат човек, интелектуално добре подготвен човек. В средните векове се загуби този стандарт на образа на духовния ръководител, на пастира, на свещеника, на проповедника. Какво още се загуби, драги слушатели? Загуби се невидимата връзка и единство със Святия Дух. Всичко фактически се основа вече на човешки философии и доктрини, забравиха се библейските истини, богослужението, формализмът зае мястото на простотата и така фактически стана това голямо вероотстъпление в средните векове. Това, което Павел виждаше своя пророчески поглед и това, което Даниил беше записал около 1000 години преди да започне този негативен процес, този злополучен процес на израждане на официалното християнство. Представете ли си колко знаменито е това пророчество на Даниил? Около 1000 години преди да започне този процес на израждане на християнство, беше пророкуван. 25 стих на 7 глава. Ще говори думи против Всевишния, ще преследва вярващите на Всевишния, светиите на Всевишния и ще замисли да промени времена и закони. Малкият рок щеше да направи това. Драги слушатели, сега искам да опиша точно конкретно опитът на папството да промени декалога, 10-те Божии заповеди, както се казва в това пророчество. Нека прочетем сега Божия морален закон, именно декалогът, така както е даден в Библията, в оригинал. В Изход 20 глава, от 1 до 17 стихове, ние сме свидетели на това тържествено прокламиране на Божия закон на Синай, в оригинал. Ето ви Божият закон, това е декалогът. Съгласно Библията и съгласно католическия катехизис. Ето ние можем да прочетем 10-те Божии заповеди съгласно свещеното писание. Първата заповед гласи: Аз съм Господ, твоят Бог, да нямаш други богове освен мене. Втората заповед: Не си прави кумир или какво да било подобие на нещо, да не им се кланяш, нито да им служиш. Религията ни не бива да се състои от образи, картини, разпятия, статуи, нещо материално, на което да се покланяме. Това е втората заповед. Третата заповед казва: Не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Божието име е свято и трябва да се произнася с страхопочитание, само когато това е необходимо. Четвъртата заповед: Помни съботния ден, за да го освещаваш. 6 дни да работиш и да вършиш всичките си дела. А на седмия ден, който е събота на Господа твоя Бог, да не вършиш никаква работа. Петата заповед: Почитай баща си и майка си. Шестата заповед: Не убивай. Седмата заповед: Не прелюбодействай. Осмата заповед: Не кради. Деветата заповед: Не свидетелствай лъжливо против ближния си. И десетата заповед: Не пожелавай къщата на ближния си, не пожелавай жената на ближния си, нито слугата му, нито слугинята му, нито вола му, нито осела му, нито какво да е нещо, което е на ближния ти. Това е фактически Божият морален закон, декалогът, съгласно Библията, съгласно свещеното писание. Но ние четем в книжката християнска наука за българите от католическо вероисповедание на страница 5, десетте заповеди, така както са изложени именно в католическия катехизис. Катехизис, това е сборник на основните учения, обреди и празници на всяка църква. Ето ви как е представен Божият закон в католическия катехизис. Първата заповед. Аз съм Господ Бог твой, да нямаш друг Бог освен мен. Така както казва първата заповед и в Библия. Но какво става с втората заповед? Втората заповед, така както е казана в Библията, не си прави кумир, не си прави образ на нещо, което е на небето или на земята, не им се клани, изобщо не съществува в католическия катехизис. Втората заповед е изхвърлена. Тя е няма. Заповедта не си прави идол, кумир и образ не съществува в католическия сборник от основни правила на католическата религия. Третата е станала втора, четвъртата е станала трета и така нататък. Ето, на място на втората заповед е да не вземаш Божието име на празно. Библията третата заповед казва, не изговаряй на празно името на Господа твоя Бог. Какво е станало с четвъртата заповед, която в Библията гласи, помни съботния ден да го освещаваш, 6 дни да работиш и така нататък. Какво е станало с тая заповед? Тя изобщо не съществува в католическия катехизис. Тя, която междувременно е станала трета, гласи само това. Помни да освещаваш празниците. И по-надолу се изброяват основните църковни празници. Няма и дума за сътворението, за събота, за седмия ден на сътворението. Така, петата заповед в Библията е почитай баща си и майка си. В католическия катехизис тя е станала четвърта, почитай баща си и майка си. И всички останали са изместени с една заповед, защото втората е изхвърлена и общият брой на заповедите в католическия катехизис би останал 9. За да станат 10, десетата заповед, както е дадена в Библията, не пожелавай жената на ближния си, след това не пожелавай къщата, вола, осела и нито какво да е на ближния ти, е разделена на 2 в католическия катехизис. Като 9 е поставена, не пожелавай жената на ближния ти, и като 10 всичко останало, не пожелавай имота на ближния ти. Както виждате, втората заповед е изхвърлена, четвъртата заповед е изхвърлена, десетата заповед е разделена на 2. Точно както прочесто казва, ще замисли да промени времена и закони. Даже в синодалния превод на Библията, православния превод на Библията се казва да промени празничното време и закона. Защото, както видяхме, понятието земан, зимнин, множествено число, време на арамейски означава повтарящи се, непрекъснато повтарящи се моменти. Тясно свързани с понятието закон, времена и закон. Скъпи слушатели, трябва да кажем, че най-дръзката промяна засяга седмичния почивен ден. Апостолската църква в първото столетие след Христа почиташе съботата. Може да прочетете целият Нов Завет, 4-те Евангелие, Деяния на апостолите, посланията на Яков, Йоан, Юда и на апостол Павел и Откровението в края, вие няма да намерите нито един пасаж, който да намеква за някаква евентуална промяна от Христова страна или от страна на апостолите на почивния ден, който в десятки текстове в Стария Нови Завет е даден съвършенно ясно с пределна яснота. Седмия ден, съботата на сътворението. Така че апостолската църква почиташе събота. Примерно за апостол Павел се казва, че когато отишъл някой гръцки градове да ги посети и там, където имало синагоги, седмици наред, събот през съботите, той влизал в тези синагоги, както се казва, по обичая си, беше в синагогата и там разискваше върху библейските истини с посетителите. Към края на първи век, последното послание, едно от последните послания, които Павел е написал, посланието Евреем, 4 глава, значи късно вече в новозаветно време, в 4 глава на посланието към евреите четем от 9 до 11 стихове. Следователно, за Божиите люде остава една съботна почивка, защото оня, който е влязал в неговата почивка, той се е починал от своите дела, както и Бог от своите си. Затова нека се постараем да влезем в тая почивка, за да не падне някой в това да дава същия пример на неверие. Същия пример на неверие. В контекста Павел разглежда съдбата на еврейския народ. Казва, че евреите се оказаха недостойни, неверни на божествените изисквания, затова не можаха да влязат в определената почивка, в отредената почивка в Канаан. И той сега увещава християните, новозаветния Божий народ вече. Старайте се да влезете в тая почивка, да не би някой да дава същия пример на неверие, какъвто беше злополучния пример на юдейски народ, на еврейски народ. Интересно е да се прочете цялата тая глава, Евреям 4. Какво означава за Божиите люди остава една съботна почивка, драги слушатели? Павел разглежда тук не буквалната почивка, четвъртата заповед, буквалната съботна почивка, а разглежда духовната почивка. Той иска да каже, когато един човек стане християнин, когато приеме Исус Христос като свой Бог и свой Спасител, той влиза в една духовна почивка, в една психическа почивка. Той влиза в една духовна почивка. Той си почива вече от греховете си, защото престава да ги върши. Той получава почивка от грижи, от проблеми, от страхове, от много неща. Той просто получава една вътрешна дълбока радост и Павел нарича това духовна почивка. Нарича е съботна почивка. Но трябва да кажем веднага фактически, че Павел изгражда тази своя теза за духовната почивка върху буквалната почивка, четвъртата Божия заповед, съботния ден. Ако прочетете цялата глава, ще видите. Той казва, някъде Бог е казал, че той си е свършил делата за 6 дни и си е починил в седмия съботен ден. Така че, говорейки за тая духовна почивка, в току-що прочетения пасаж, Павел фактически не говори за онова, което ние получаваме от небето, когато приемем Исус Христос, но изгражда своята теза върху буквалната съботна почивка на четвъртата Божия заповед. Как е станал, драги слушатели, преходът от събота в неделя? Защо Библията навсякъде ни говори за съботата, като четвърта заповед, седмия ден на сътворението, а ние днес празнуваме неделния ден? Защо днес цивилизования свят почита неделния ден, друг почивен ден? Как е станал преходът? Как е станала промяната? Безспорно трябва да се позовем на един минимум исторически сведения, исторически данни. Преходът от събота към неделя е постепенен и мъчителен, ни казва историята, и започва около 150-та година след Рождество Христово. Как става това фактически? От 132-та до 135-та година е организиран един бунт от страна на юдеите, които са били тогава под римско робство. Юдея е била Палестина и е била римска провинция. Рим е владеял голяма част от тогавашния цивилизован свят. Организиран от еврейнат Бар Кошба, бунт, еврейски, юдейски бунт против римската власт. От 132 до 135 година. До тогава Римската империя е признавала юдаизма като легална, официална религия за еврейския народ, законна религия, а християнството като юдейска секта. За римляните християнството е било по онова време, нали, в първата половина на втори век, юдейска секта, еврейска секта. Но като настанал този бунт, тогава и юдаизмът, заедно с юдаизма и християнство, били дискредитирани в очите на римляните, на римската власт. Защото започва, и след това започват преследванията. За да избегнат преследванията, първите християнски апологети, които са живяли, християнски отци, именно в това време, започват да представят съботопазенето като юдействане. Непрекъснато пишат, следващите три столетия, трети, четвърти и пети век, всички християнски автори, за да могат да се отделят от евреите, да се отграничат от евреите, непрекъснато характеризират съботопазенето като юдействане. Християните всячески се стараели от тогава нататък да обясняват, че не са евреи, че те не са юдеи, за да не търпят тези преследвания като една юдейска секта, защото и до изобщо юдейството е било изложено чрез този бунт на Бар Кошба. Тогава, какъв извод можем да направим? Фактът, че до около 150-та година няма никакви исторически сведения за промяна на съботата. И фактът, че следващите три столетия християнските автори говорят за съботопазенето като юдействане, след бунта, определят времето 135-150 година след Христа като начало на промяната. Първите начала, първите наченки на промяната, да се мисли вече за някаква промяна на съботата, от събота към неделя, времето е именно този период от 135-та до 150-та година. Някъде към средата на второто столетие след Христа. Но историята ни показва, драги слушатели, че неделята не замества веднага съботата, а я допълня. Няколко столетия християните съблюдават и двата дни, и съботата, и неделята. Значи приели тогава 5-дневна работна седмица. Защо събота? Събота, защото има изрична заповед в Библията, в Свещеното писание, четвърта заповед. Събота е свят ден. А защо и неделя? Обясненията са били, че неделята трябва да бъде за нас, именно за християните, един ден на радост и веселие. В този ден християните да се събират заедно, да се радват на истината, да честват личността на Исус Христос, да честват възкресението на Исуса Христа, тъй като Той е възкръснал именно в първия ден на седмица в неделята. Това продължава няколко столетия. Те съблюдават и двата дни. В началото на трети век, примерно, известният религиозен водач Тертулиан отбелязва, че той казва, Христос не е анулирал съботата. Неговите трудове той отбелязва точно така, буквално, текстуално. Христос не е анулирал съботата. Той е разбирал това. Малко по-късно, пак в трето столетие, така наречената апостолска конституция, една апокрифна книжнина, увещава християните, буквално цитирам, да пазят съботата и празника на Господния ден. Да пазят и съботата, и празника на Господния ден. Под празника на Господния ден, безспорно, те са разбирали неделята. Но оправдано ли е това от гледна точка на библейското вероучение? Ето какво четем примерно в книгата Второзаконие, 4 глава, 2 стих. Да не притурите нещо на думите, които ви заповядвам, нито да отнемате от тях, за да пазите заповедите на Господа нашия Бог, които ви заповядвам. Да не добавите нищо към онова, което аз съм дал. Както в началото видяхме, драги слушатели, Бог не е оставил човешкият интелект да съчини основни религиозни доктрини и принципи. Бог е дал със съвършена яснота в Свещеното писание. Затова, да не допълвате нищо, да не добавяте нищо. Ние нямаме право да допълним съботата почивка с един допълнителен ден. С почивка в първия ден на седмица, в неделята. И да не отнемете нищо. Нямаме право да замълчим нищо от това, което Бог е дал в Свещеното писание. Да скрием, да изопачим, да променим. Нищо от това, което е дадено в Свещеното писание. Това беше казано още на древните евреи в Мойсеевите времена. Естествено, то е валидно за винаги. Какво става по-нататък? В 325 година римският епископ Силвестър излиза с обяснението, че по силата на апостолския авторитет, който той има, може да се пита, кой му е дал този апостолски авторитет, той обявява неделята за Ден Господен. И от това време нататък вече, след 325 година, християнските отци и писатели използват този израз. Когато четете Ден Господен по Ден Господен, те разбират неделния ден. Първото официално действие на средновековната църква в полза на неделята е Лаодикийският събор в 364 година. Свиква се един местен Лаодикийски събор, Мала Азия, съвременна Турция, там се намират развалините на Лаодикия. На този събор канон 29 разпорежда така. Християните не трябва да юдействат и бъдат незаети в събота, но трябва да работят в този ден. Но Господния ден те трябва специално да почитат и като християни, ако е възможно, да не работят в този ден. Ако обаче бъдат намерени, че юдействат, те ще бъдат отлъчени от Христа. Значи канон 29 на Лаодикийския събор в 364 година ни казва, че християните са длъжни в събота да работят, а в Господния ден, т.е. разбирай, неделния ден, първи ден на седмица, ако е възможно, да не работят. Ако бъдат намерени, че юдействат, т.е. почиват в съботния ден, те ще бъдат анатемосени, ще бъдат отлъчени от Христа. Какво показва този факт, драги слушатели? Това е 364 година. Този факт показва, че късно в 4 век след Христа, минали са няколко столетия, вероятно все още е имало християни, които са почитали съботния ден. За да се наложи да се дойде до такава санкция, да се каже, че онези, които все още продължават да почитат съботния ден, трябва да бъдат санкционирани от църквата, да бъдат анатемосвани, да бъдат отлъчвани. Това показва, че и в 4 столетие, няма да се простирам по-нататък върху нови и други християнски така данни от християнската история, религиозната история на християните, има редица данни, които показват, че и занапред много християнски групи са продължавали да почитат библейската събота. Има един много интересен, парадоксален факт. Католическата църква официално признава, че тя е извършила промяната и не само това. Но тя казва, че тя счита това като белег на църковната й мощ. Факта, че тя е могла да свърши тази работа, да прехвърли съботната почивка в неделя, неделята, католическа църква счита това като белег, като знак, като доказателство за нейната църковна мощ. Ето и някои такива твърдения в католически източници. В катехизиса на Тренския събор, 16-то столетие, тогава, когато Лютер, Мартин Лютер е в апогея на своята сила. Тренския събор е бил свикан от официалната църква, за да се противопостави на зараждащия се протестантизъм. Тренския събор, това е 1545 година до 1563, 18 години е траял Тренския събор. В катехизиса на Тренския събор, публикуван под покровителство на папа Пий V, се казва следното. Но църквата на Бога в своята мъдрост е наредила почитането на съботния ден да бъде прехвърлено върху Господния ден. Това ни казва катехизиса на Тренския събор. В изданието на католическия катехизис на обръщеника от 1957 година се казва: кой е съботния ден? Съботата е съботния ден. Защо ние пазим неделята вместо съботата? Понеже католическата църква на Лаодикийския събор в 364 година премести празнуването от събота в неделя. Могат да бъдат намерени редица други цитати в католически източници, които показват всъщност, че тази официална религиозна система не крие този факт, напротив, тя го изтъква като белег на църковната мощ на тази институция. Известен е, драги слушатели, прочутия диспут между Мартин Лютер, представител на протестантството, и доктор Ек, представител на католицизма, католически богослов. Когато Мартин Лютер му заявява в този диспут, че той стои здраво върху свещеното писание, Here beneath, тук съм, върху Библията, и че той държи здраво на Библията и че е готов да се откаже от своята литература, това, което е написал, и своите учения, ако някой може да му докаже това чрез Библията, че той здраво стои върху основите на Библията, тогава доктор Ек го засреща с този страшен аргумент и му казва: доктор Лутер, вие може да прочетете Библията от кора до кора и няма да намерите нито един текст, който да говори в полза на неделята. Но ние, Светата католическа църква, с нашата църковна мощ променихме, прехвърлихме събота в неделя. И на този аргумент Мартин Лютер не е могъл да отговори нищо, защото доктор Ек е бил прав в този случай. Защото протестантският свят не е могъл да осъзнае още светостта на съботния ден. Много неща трябваше да се решат тогава. И при това разкриване на заблудите на средновековната църква са предстояли страхотни борби. Много неща е трябвало да бъдат изяснени. Вероятно Божият дух е допуснал Мартин Лутер и още редица други знаменити реформатори, които са били искрени Божии мъже, да не стигнат и до това осъзнаване на фалшивостта на неделния ден, защото изглежда твърде много щеж да им стране и не биха могли да го понесат. По-късно трябваше да се разкрие и тая заблуда на средновековната църква, да се направи и тая реформа и Божият народ да се върне към оригиналните 10 Божии заповеди. Драги слушатели, тази интерпретация е все в полза на този текст в Даниил 7 глава 25 стих. Ще замисли малкият рок, именно тая средновековна институция, ще замисли да промени времена и закони. Тук се разбира по-специално Божият закон, Декалога, четвърта заповед, както видяхме, другите промени в Божия закон и в широк смисъл на думата закон, всички основни доктрини на вярата, дадени в свещеното писание. Може се каже, че малкият рок, именно Рим, въведе редица небиблейски доктрини и традиции. Примерно, култа към Мария, майката на Исус, обожаването на майката на Исус. Как става това? За последен път четем за Мария в книгата Деяния на апостолите в първата глава. Там се казва, че тя е между 12 апостоли, тя е вече възрастна жена, вдовица. Йосиф е починал няколко години преди този момент. Тогава тя заедно с първите Христови ученици участва в молитвата. И оттам нататък вече нейните следи се губят. В Библията никъде по-нататък не се говори за Мария. Но християнската традиция ни казва, че Йоан, по думите на Исус, на кръста, я взема със себе си в своето семейство, за да може да отгледа тази вдовица. Йоан трябваше да живее по-нататък в Ефес, съвременна Турция, защото е имало нужда там този колос на вярата да противодейства на гностическите учения, които са се разпространявали в Малазия тогава. Мария живее в дома на Йоан, Мария умира там, погребана е в Ефес, гробът ти се намира в Ефес. Ако отидете, ще ви кажат, ето това е гробът на Мария. Драги слушатели, една почтенна жена, една от най-чистите жени, една от най-благородните жени, които Божия дух използва за въплощението на Божия син. Но и тя, макар и чиста и благородна, все пак като всеки друг човек, като най-благородните и добри хора, е един грешник, една грешница. Библията казва, няма праведен нито един. Така че култът към Мария, обожаването на Мария, всъщност е едно идолопоклонство. Единственият култ трябва да бъде към Исус Христос, Божият син, абсолютно безгрешният божеството. Католическата църква въведе именно култът към Мария. Даже някой път, като че ли култът към Мария надминава култът към Исус Христос. Рим въведе почитането на светиите, т.е. светии, които могат да ходатайстват в наша полза пред Бога. Но Библията казва, има един единствен ходатай. Това е Господ Исус Христос, Божият син и безгрешният. Никой друг човек, всеки е грешник. Рим въведе използването на образи в богослужението. На разпятия, на картини, на образи. Затова и втората заповед просто е изхвърлена от екалог. Рим въведе учението за чистилището, предверието на пъкала. Там ще трябва да изкупваш греховете си, като гориш в огъня. Докато Библията ясно казва, че при смъртта на човека, човешта личност престава да съществува. Няма никакво съзнателно съществуване след смъртта. Всякакви приказки за рай, за ад, за чистилище, за пъкъл, всъщност са човешки учения, а не библейски доктрини. Чистилище. Нещо като чистилище. Такова нещо не съществува съгласно библейските учения. Рим въведе молитва за мъртвите. Библията ни казва, че всичко, което ние трябва да направим за спасението си, е до момента нас, когато ще склопим очите си. Оттам нататък състоянието на смъртта е абсолютно несъществуване, абсолютно неведение. Нищо не може да се направи, да се промени съдбата на един човек. Както е живял човекът и както е починал, съдбата му се запечатва. Нищо не може да промени неговата съдба, никакви молитви, абсолютно нищо. Индулгенциите. Миналия път говорихме повече за индулгенциите. Тези папски документи, грамоти, ако дадеш повече пари и си купиш повече индулгенции, ти можеш да издействаш прощението на греховете си, миналите си грехове, даже ако платиш повече и на бъдещите си грехове, греховете на живите, греховете даже и на мъртвите и така нататък. Това е било една срамна търговия на средновековната църква. Това въведе пак Рим. Рим въведе и целибатът на свещениците, безбрачието на свещениците. Нещо, което също не отговаря на моралните стандарти на свещеното писание. И така, драги слушатели, аз бих искал да навляза в заключителните слова на нашата беседа тази вечер. С това ние завършваме разглеждането на Даниил 7 глава 25 стих. Той гласеше: малкият рок, именно тая световна политико-религиозна система, Римокатолическата църква, ще замисли да промени времена и закони. Историята е потвърдила това пророчество именно в лицето на папството. Библията ни предупреждава още веднъж против всякакви посегателства върху Божия закон. Ето вижте как завършва свещеното писание. Това са последните думи на Библията. В Откровение 22 глава, 18 и 19 стихове. Аз свидетелствам на всеки го, който слуша думите на пророчеството в тая книга. Ако някой притури на тях, Бог ще притури върху него язвите, написани в тая книга. И ако някой отнеме от думите на тая пророческа книга, Бог ще му отнеме дела от дървото на живота и от святия град, които са описани в тая книга. Тези думи са поставени като страж в края на Библията. Ние, разбира се, прочетохме подобни мисли в Второзаконие преди малко. Тези слова се отнасят не само за книгата Откровение, но за цялата Библия, защото стандартът всъщност на свещеното писание е един. Никой няма право да прави човешки притурки, да добавя човешки философия към основните учения на Библията. Никой няма право да скрие, да отмени, да омаловажи основни учения на свещеното писание. Бог е знаел какво да ни даде. Той е дал пълното си откровение в свещеното писание. Сега ние трябва да помислим, скъпи слушатели, като християни. Права ли е нашата вяра? справили са нашите верски принципи, които сме възприели в живота си. Трябва да направим една ревизия, да прегледаме всичко това. И ако констатираме, че основните верски принципи, които ние сме приели в нашия живот, се отклоняват от библейските доктрини, тогава ние трябва да направим една реформа в живота си и да сведем живота си към свещеното писание, към истините на свещеното писание. Всеки искрен християнин стои пред тая голяма дилема. Божият закон или църковното предание, църковната традиция. Кое трябва да приемем всъщност? Ще бъде добре, ако ние послушаме нашия Господ и Спасител Исус Христос. При един диспут с еврейските теолози, Исус им каза: защо вие заради вашите предания и традиции нарушавате Божия закон, Божиите заповеди? И завърши с резолюцията. Този диспут Исус каза: казвам ви, напразно ми се кланят, т.е. напразно ми служат, като преподават за поучение човешки заповеди, цитирам текстуално. Напразно ми се кланят, като преподават за поучение човешки заповеди. Христос каза едно категорично не на всякакви допълнителни човешки притурки към Божия закон и към свещеното писание. Нека приключим, драги слушатели, с два последни текста и бих желал те да бъдат апелът на Божия дух към нашите души във Второзаконие 12 глава, 28 стих. Внимавай и слушай всички тия думи, които ти заповядвам, за да бъде добре на теб и на чадата ти след тебе до века, когато вършиш онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. Когато вършиш онова, което е добро и право не в твоите очи, в твоите разбиране, в твоята философия, но онова, което е добро и право пред Господа твоя Бог. И във първото Петрово послание, втората глава, втория стих. Пожелавайте като новородени младенци чистото духовно мляко, за да пораснете чрез него към спасение. Апостол Петър ни увещава: пожелавайте чистото духовно мляко. Нека се върне към Библията, нека се върнем към Евангелието, към свещеното писание. Нека оставим всичко, което замърсява това чисто духовно мляко. И нека използваме, нека пием всеки ден от това чисто духовно мляко, за да пораснем в духовния си живот, да се формира нашият характер, да бъде той христоподобен и, както казва апостол Петър, да ни води към спасение и вечност. Бог да ни благослови и помогне за това. Амин.